Nasledujúci program obsahuje informácie reklamného charakteru.
Vážené dámy, vážení páni, začína sa nezáväzne s Evou Lacovou.
Krásny podvečer, priatelia. Pred pár dňami sme si pripomenuli Svetový deň povedomia o autizme. Ja som veľmi rada, že dnes moje pozvanie prijal Branislav Lacko, ktorý má Aspergerovo syndrom, čo je mierna forma autizmu. Branko spája cez internet iných ľudí s touto diagnózou, točí o nej videá, píše články, šíri osvetu. Pomáha rodičom autistických detí chápať ich prežívanie sveta. Aké mýty kolujú o autizme, čím ubližujeme a naopak ako môžeme pomôcť ľuďom s autizmom. O tom sa dnes budeme rozprávať. Ak chcete, môžete sa samozrejme pridať a zasielať nám vaše otázky mail studio@rebeca.sk.
Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpiratívna hodinka nabitá zaujímavými názormi a myšlienkami.
Branislav Lacko je 26-ročný mladík s Aspergerovým syndrómom, čo je mierna forma autizmu. Spája cez internet iných ľudí s touto diagnózou, točí o nej videá, píše články, šíri osvetu, pomáha tiež rodičom autistických detí chápať ich prežívanie sveta. Branko, vítaj u nás.
Zdravím poslucháčov.
My sa vidíme, Branko, vlastne už po druhý krát. Prvýkrát to bolo pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme. Spomínali sme Aspergerov syndrom. Prezraď nám, čím si vlastne teda iný oproti ostatným?
No, tak to, ono je toho viac. Hej, jednak mám problémy v tej sociálnej oblasti, že ťažko zapadám medzi ľudí. Nikdy som nezapadal vlastne do kolektívu, som totálny outsider. A potom mám aj také stereotypné záujmy, hej, že rád robím tie isté veci dokola. A aj čo sa týka vnímania, hej, lebo ono vlastne autizmus je neurologická diagnóza, nie psychologická, čiže človek má problémy aj napríklad, že mi vadí ostré svetlo a takéto veci, alebo určité zvuky.
Ty máš vlastne 26 rokov, ako som spomínala, kedy si sa dozvedel a teda akým spôsobom, že máš Aspergerov syndrom?
No, to bolo také zložitejšie, lebo ja som na to prišiel vlastne sám, lebo som si kedysi robil taký testík na internete, ten mi vyšiel pozitívny.
Koľko si mal vtedy rokov?
Asi 23, by som povedal.
A to dovtedy vlastne ti to nemal si nejaké, na základe teda možno nejakých vyšetrení, informácie, že by to mohlo byť ono? Lebo pokiaľ viem, tak to sa vlastne diagnostikuje už skôr.
Bežne áno, len problém je, že na Slovensku je to ako také zaostale, by som povedal ešte, že málo sa o tom vie a vlastne keď ja som bol mladý, tak to ešte nikto nepoznal poriadne a teda ako navštevoval som nejakých odborníkov, ale dali mi len diagnozu sociálna fóbia a to bolo tak všetko. No a potom vlastne v tých 23, keď som si robil ten dotazník, vyšiel mi pozitívny. Tak som si vral, čo autista, ja, to je nejaká blbosť.
To bol nejaký test na internete, kde boli nejaké 20-30 otázok, alebo?
Tam ich bolo skôr takých 120. On sa to volá ináš Aspi Quiz, a je to aj slovensky, som to preložil. Mám na tom zasluhy. No a potom, akože neveril som tomu, tak som nejako poďalej v tom, čo mám, ale potom vlastne raz, keď som riešil zase nejaké problémy odborníčky, tak mi dali diagnozu schizoidná porucha osobnosti, čo som vôbec nevedel, čo to je. Tak som si to hľadal na internete a na Wikipedii som sa dočítal, že sa to často diagnostikuje omylom ľuďom s Aspergerovým syndromom. A tak teraz sa mi čosi rozsvietilo, že to by tam vtedy vyšlo pozitívne. No a keď som teda zistil, hej, tak som sa vrátil k tomu testíku, robil som si ešte raz pre istotu, samozrejme zase pozitívny. Som začal hľadať informácie, ale zase na tej Wikipedii tam to všetko píšu tak katastrofálne, že tam píšu všetky tie príznaky proste v tej najhoršej forme pomaly. No ale nedalo mi to a našiel som si na Facebooku ľudí, ktorí to majú tiež, aj na iných sociálnych sieťach som si hľadal jednoducho veci, čo píšu samotní tí ľudia, čo to majú, ako to prežívajú. A našiel som sa v tom. No a potom vlastne...
Takže na základe porovnania s nimi si uvedomil, že áno, a ja mám zrejme ten Aspergerov syndrom. Čo bolo ďalej?
Potom som sa vydal až do Prahy, čož som vôbec nebol zvyknutý cestovať vlakom. To bola akože moja druhá samostatná cesta vlakom v živote, rovno do Prahy, lebo tam bol zraz. A tam som vlastne prvýkrát zažil, aké to zapadlo do kolektívu, hej. Takže to už ma tak úplne utvrdilo.
To bol čisto zraz ľudí, ktorí majú Aspergerov syndrom.
Áno. A potom vlastne už mi bolo jasné, že by som chcel teda mať na to aj potvrdenie, teda diagnozu. A tak som sa začal zhaňať, že kto to robí. Čož vlastne najznámejšia na Slovensku je pani doktorka Janošiková, ako super odborníčka. Akurát má teda ozaj veľa ľudí, lebo ako som vravil, tých odborníkov na to je málo. No ale podarilo sa mi k nej po nejakom čase dostať a vlastne mi to potvrdila.
Bolo to jednoznačné, hej? Takže odporúčaš z vlastnej skúsenosti napríklad takéto testovanie na tom internete? Podľa teba teda bolo to naozaj presné na 100%?
No, ten autor píše, že treba to brať s rezervou, ale ja si myslím, že je to veľmi presné, lebo poznám veľa ľudí, čo ten syndrom majú a ten test fakt vychádza dosť dobre. Takže verím tomu, že áno, že nech si to ľudia urobia kľudne.
Čo sa dialo ďalej v Brankovom živote a prečo sa rozhodol pomáhať druhým a ako, to sa dozvieme o chvíľu. Ak by ste sa chceli Branka niečo opýtať, tak nech sa páči, píšte studio@hrbc.sk.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
Branislav Lacko, ktorý má Aspergerov syndrom, je dnes môjim hosťom. Branko, už sme spomínali, že vlastne ty si prišiel na tom, že máš Aspergerov syndrom v 23 prostredníctvom testu na internete. Následne v 25 ti stanovili diagnózu vlastne teda. Poďme teda k tomu, že je veľa dospelých, ktorí možno ani nevedia, že majú takúto diagnózu?
Rozhodne. Odhaduje sa vlastne, že jeden človek až dvaja zo 100 majú nejakú formu autizmu. Takže je veľmi pravdepodobné, že každý z tých poslucháčov niekoho v okolí má a pozná a nevie o tom.
Spomínal si, že ty si bol iný už od detstva, doslova si spomenul slovo outsider, a teda ako sa prejavujú a správajú autisti alebo teda aj ľudia s Aspergerovým syndromom? Možno by sme mali vlastne v úvode si to vlastne tak nejakým spôsobom urobiť také rozlíšenie. Spomínali sme slovo autista, Aspergerov syndrom. Aspergerov syndrom je teda ľahšia forma autizmu, ak sa nemýlim, ako sa ešte odlišujú?
Áno, v podstate je to ľahšia forma, že tie príznaky, ako tie zmyslové napríklad, sú miernejšie a hlavne dokážeme docela normálne rozprávať, aj keď niekedy sú teraz problémy s chápaním metafor, hej, že je vhodnejšie hlavne u detí, kým sa to naučia hovoriť priamo, nie v nejakých iróniách, metaforách a takto. Ale inak vlastne Aspergerov syndrom patrí pod autizmus. Taký ten autizmus, čo ľudia poznajú bežne, hej, akože malé nehovoriace dieťa, to sa vlastne nazýva Kannerov autizmus. A tam sú vlastne tie príznaky horšie, no a majú problém väčší aj s tou komunikáciou.
Je veľa samozrejme aj mýtov o autizme. S akými sa stretávaš najčastejšie?
No, taký najčastejší úplne, že nemáme city, že nemáme empatiu, čo sú úplne nezmysly. Pre nedávno aj som čítal taký vedecký výskum, kde zistili práve naopak, že my to máme silnejšie než normálni ľudia, ale tým, že to máme silnejšie, tak máme potom problém si to v hlave urovnať a pochopiť, a preto sa javím, ako že to nemáme. No a ešte ti poviem, akože, ako sa teda prejavujú tie Aspergery. Záleží, či je introvert alebo extrovert, hej? Bo introvert ten proste je taký bokom, aj by sa chcel treba zapojiť, ale nevie ako na to, hej, že nevie proste ako osloviť to spolužiaka treba v škole alebo kolegu aj v práci. Hej, že človeku sa naháňa v hlave kopa myšlienok, ako to sformulovať, a teraz je to dobré, není to dobré. Či vlastne nemáme takú tú sociálnu intuíciu, že na všetky musíme rozmýšľať, nepríde to samo. A zase extroverti, ty naopak bývajú niekedy až taký moc vtieraví, že nerešpektujú súkromie druhých, že fakt ako sa napchajú úplne do všetkého a je tam zase ten opačný problém, no úplne, oproti tým introvertom.
To ešte nejaké ďalšie možno prejavy v rámci teda tej komunikácie napríklad?
No ako som spomínal, jednak to nechápanie tých metafor a tak, hej, že nechápu toto nepriame vyjadrovanie a potom aj napríklad reč tela, mimiku nemusia chápať. Aj to je taký znak.
Mhm. Že napríklad nerozoznávajú tie emócie, ako sme asi teda spomínali.
Uh-huh.
Uh-huh. A nejaká možno sebakontrola alebo niečo také s tým problém napríklad nie je?
Môže byť, ale to je väčšinou následkom tých precitlivých zmyslov, hej, že proste to, čo normálne decka vnímajú v pohode, ako napríklad cez prestávku, keď sú dosť hlučné, hej, tak to dieťa s nejakou formou autizmu, hej, má problém, že na neho ten hluk je príliš silný a ide z toho v podstate zošalieť až, tak potom môže vybuchnúť a začať vyvádzať, alebo naopak má tendenciu niekam utiec a skryť sa. Ale to ako si myslím normálny človek, keby počul ďaleko silnejší hluk, že vlastne by zažíval to isté, tak by mal rovnaké reakcie.
A čo napríklad stereotyp? Ja si pamätám, možno si aj ty videl vlastne film Rain Man, kde mm-hmm. vlastne tiež ústredná postava vo filme bola autista. Je ten stereotyp naozaj u všetkých, teda prejavuje sa? A teda akým spôsobom?
Ako Rain Man není úplne ideálna ukázka, lebo to práve dosť ľudí si poviem, videl som Rain Man a viem, čo je autista, ale ono sa tak není úplne. Ale ako áno, hej, je ten stereotyp do určitej miery a hlavne ako tí s detským autizmom, tým Kannerovým, tak tí majú naozaj silné aj rituály a tak, že napríklad musia piť z konkrétneho hrnčeka trebárs, hej, alebo chcú hračku konkrétnej farby, nebudú sa hrať s inou a takéto. A naopak tí Aspergeri, tí sú skôr takí, že sa vlastne zahlbia do nejakej činnosti, ktorú majú radi a tu sú schopní robiť celý deň a unikajú im úplne veci okolo, že nevnímajú okolie nič.
Uh-huh. A ty vieš napríklad, ako to u nás funguje v rámci škôl? Deti vlastne, ktoré majú autizmus alebo ten Aspergerov syndrom, sú normálne začlenené do toho školského procesu a teda zvládajú to?
No, tí Aspergeri, tí áno, ale niekedy mávajú asistentov, ktorí im pomáhajú aj s tým začlenením, aj s robením teraz poznámok a tak a s chápaním veci. A tí, ako tí klasickí autisti, tí záleží ako ktorí. Ako niekedy sa tiež integrujú, ale niekedy sú aj na špeciálnych školách. Záleží na tom, ako sú vlastne zvládateľní.
Uh-huh. Aké boli tvoje ďalšie kroky? Teda ty si absolvoval základnú, potom si pokračoval na strednú alebo na vysokú školu. Ako to bolo s tebou?
No ja som základnú zvládol relatívne v pohode. Ako prvé dve triedy som bol úplný jednotkár. To mňa prirovnávali, že som malý Einstein, si robili srandu. Ale potom, ako už to išlo, tak keď pribudli predmety také ťažšie, ktoré ma nebavili, tak zase tie, čo ma bavili, tam som bol proste dobrý a nemusel som sa vôbec učiť. A naopak to, čo mi nešlo a nebavilo ma, tak to proste, aj keby som sa učil, neviem, ako proste to do hlavy nejde. Lebo vlastne autisti majú problém s vnútornou motiváciou, že keď ma proste niečo nebaví, tak mozog si povie, nepotrebujem to a hotovo. Človek to tam nedostane do tej hlavy. Čiže preto sa vlastne potom robia aj tie individuálne vzdelávacie plány niekedy, no.
No dobre, ak by ste mali na Branka nejaké otázky, pripomínam studio@hrabeca.sk.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou, dnes s Branislavom Lackom, ktorý má Aspergerov syndrom. Branko, aké je uplatnenie vlastne ľudí či už s Aspergerovým syndromom alebo s autizmom v živote, možno aj v pracovnom teda procese, keď vychádzame aj z tvojej vlastnej skúsenosti?
No, úprimne dosť zle, pretože ten Aspergerov syndrom nikto nepozná, je to taký strašiak, že keď to človek neuvedie niekde teraz v životopise, tak ľudia vidia na pohovore, že ten človek sa správa nejako čudne, hej, že nemá očný kontakt a takto. A nedajú mu ani šancu ukázať, čo vie, pritom tí ľudia často sú veľmi šikovní, pedanti, hej, lebo máme často veľmi rozvinutý zmysel pre detail napríklad. A tým pádom to uplatnenie je pre nás dosť ťažké, hej.
V akých oblastiach napríklad teda je podľa teba možné, čo možno doporučuješ, možno aj z tej vlastnej skúsenosti, alebo naopak, čo naozaj nie?
No, to záleží zase kus od kusu.
Taká tá klasická kancelárska práca napríklad, kde je v kancelárii 5-10 ľudí.
Ja by som hlavne povedal, že je dobré také práce, kde netreba nejakú tímovú prácu, ďalej flexibilita, to tiež nie je naša silná stránka, alebo nejako veľa komunikácie, hej, že človek radšej má kľudné prostredie a stereotypnú prácu. A v tej sa vie naozaj dobre prejaviť.
A ty si vyskúšal viacero prác?
No ja som jednak podnikal ako opravár počítačov, čo už práve bolo dosť ťažké, lebo tam som musel komunikovať, keďže som si vlastne sám zháňal klientov. A ešte som robil v teplárni. Ale tam to bolo tiež také dosť komplikované, no.
A ako vidíš svoje ďalšie smerovanie o tých tvojich skúsenostiach?
No...
Čo by ti vyhovovalo, aby si sa cítil naozaj dobre?
Ja by som sa rád venoval zase buď tým počítačom, alebo niečomu takému, ako sa teraz venujem, že nejako pomáhať tým autistom.
Takže... Ty si aj spomínal vlastne, že dospelí majú veľa takých neviditeľných chorôb, ak to tak môžem nazvať?
Vlastne ide o to, že ľudia, keď uvidia akože nás, tak my im na prvý pohľad prídeme úplne normálni ľudia, ale potom sú teraz šokovaní z toho, že sa správame nejako inak. Ale zase, keby sme im to povedali, čo nám je, tak nevedia o tom nič, je zlá informovanosť, tak zase ďalší problém, že sa nás budú báť, lebo nevedia, to je autista, Asperger, čo teraz mám od neho čakať, nie je nebezpečný, hej, a takéto veci. A tam jednoducho...
Stretávaš sa s takými negatívnymi reakciami, keď povieš, že máš ten Aspergerov syndrom?
Ono, pre druhých to ani není negatívna reakcia, ale väčšinou to je reakcia typu, že nevyzeráš na to, že by ti niečo bolo a tak. A to práve sa k tomu dostávame, k tým neviditeľným poruchám alebo zdravotným problémom, že ako toto je dosť kruté, lebo napríklad v Česku jeden taký Asperger má vlastné združenie, volá sa Michal Roškaňuk, on je tak trochu môj idol a on raz spomínal, že mu jeden Asperger vravel, že si raz zlomil nohu a že to bolo najšťastnejšie obdobie jeho života. Človek sa ako povie prečo a tam išlo o to, že vtedy ľudia videli, že ozaj má nejaký problém a nejako sa k nemu správali inak a boli mu ochotní pomôcť. Zatiaľ čo, keď má človek takýto neviditeľný problém, tak všetci sú takí, či si vymýšľa človek alebo tak a u tých Aspergerov dosť často sa to prejavuje tá inakosť hlavne v strese, že keď je človek v pohode, tak pôsobí úplne normálne. A jednoducho oni nám to neveria dosť často, že nám niečo je. A práve o tomto aj teda ako nechápu vlastne tie naše problémy, lebo vidia, však ty si v pohode. A to by som práve chcel doporučiť poslucháčom takú zaujímavú vec, volá sa to lyžičková teória. Napísala to jedna žena menom Christine Miserantino a ona teda má niečo úplne iné, nemá autizmus, má lupus, ale v tej teórii vlastne vysvetľuje kamarátke, lebo tak to vzniklo, že ona vlastne bola v reštaurácii a kamarátka sa jej pýtala, že ako vlastne s tým lupusom žije a že proste si nevie to predstaviť, ako to zvláda tá energia, že jej má nedostatok a toto. No ona ju napadla taká vec, že zobrala všetky lyžičky z ostatných stolov a povedala jej, toto je tvoja energia a dala jej tých všetky do rúk. A že teraz ráno sa zobudíš, máš toľko to energie, vyčistíš si zuby, vezmem ti lyžičku. Teraz nachystáš si raňajky, zase ti vezmem lyžičku. A takto jej postupne vravela, čo všetko robí a teraz bola v polovici dňa a už nemala skoro žiadne lyžičky. A teraz si vrekla, čo teraz, hej? Už na ňu pozeral, no ale teraz už nemôžeš nič, lebo už nemáš lyžičky a musíš si nejaké ešte ušetriť, aby si došla domov. Čiže to je ako fakt výborný príklad a týka sa to vlastne ako vrajme nielen tých autistov, ale všetkých, čo majú takéto neviditeľné problémy. Že vlastne na tom človek pochopí, že aj keď ten problém nevidno, tak zasahuje do celého života. A vlastne niekedy sa aj človek stretáva s takými prípadmi, že treba niekto je doma na invalidnom dôchodku a druhý mu príde a povie mu, ty si sedíš len tak doma, poberáš peniaze, ja ti zavidím normálne, hej. Čože ale mne to príde docela hnusné, lebo oni nevidia, čo sa deje za tými zavrenými dverami a že ten človek vlastne z toho dôchodku má málo peňazí, míňa kopu peňazí ešte na lieky v lekárni a žije na pokraji chudoby, hej, je zavretý doma, odstrčený od spoločnosti.
Takže... Ty pracuješ dosť aj s dospelými. Je pre dospelých problém priznať, že majú napríklad ten autizmus alebo Aspergerov syndrom, priznať si to sami pred sebou, ale, alebo aj možno pred okolím? Ty napríklad, keď si sa dozvedel, že máš teda tú diagnózu, tak bol to pre teba problém?
No takto, ja najprv som bol rád, lebo som zistil konečne, čo mi je, ale potom časom to na mňa doľahlo, že okej, mám nejaký problém, ktorý není riešiteľný vlastne, lebo to není choroba, to sa nedá vyliečiť. Potom som dosť išiel do takej depresie a vlastne trochu som v nej doteraz, lebo ja keď sa pozriem na svoj život ako tunel, tak ja na konci nevidím svetlo. Čiže potrebujem proste nejako pomôcť a napríklad je pekné teraz, čo robí Sposa Bratislava, že oni rozbehli projekt Autisti v práci a že pomáhajú práve autistom sa zamestnať, že majú takých pracovných koučov, ktorí proste vysvetlia aj tomu zamestnávateľovi, ako pracovať s tým autistom, aj toho autistu uvedú zase do toho pracovného procesu a po nejakých pár mesiacoch, keď to funguje, tak už ho tam netreba a funguje to pekne. Hej, čiže je toto dobré, ale zatiaľ je to len v Bratislave pre pár ľudí a bolo by pekné, keby niečo aj také štát robil, hej, lebo dneska vlastne tí mladí majú podporu v tých školách, hej, majú tých asistentov a tak sú zvyknutí proste už na ten individuálny prístup. Ale teraz príde dospelosť, škola a teraz čo? Na Slovensku proste nemáme žiadny systém podpory poriadny pre dospelých autistov. A to není, že my by sme nechceli pracovať a my chceme a my sme šikovní, len sa nevieme predať. Hej, a jednoducho, no je to ťažké.
Aké bolo možno aj pre tvoju rodinu, pre tvojich známych, keď sa dozvedeli, že máš ten Aspergerov syndrom, ako to oni prijali?
No, tak v podstate neprekvapilo ich to, hej, lebo u nás by som povedal, že sa to tiahne v rodine, že on sa to vlastne dedí. Takže dosť vecí sme pochopili aj v rodine, že nie som v tom sám. A je to dobre vedieť, hej, bolo v pohode prijať to.
Ak by ste na Branka mali otázky, tak píšte studio@hrabeca.sk.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
Rozprávam sa s Brankom, ktorý má 26 rokov, má Aspergerov syndrom a čo je hlavné, tak cez internet spája iných ľudí s touto diagnózou, točí o nej videa, píše články a šíri osvetu. Už sme aj spomínali vlastne, že ty si, Branko, členom občianskeho združenia SPOSA. Prečo si sa rozhodol pomáhať iným? Pramení to možno z toho, že máš pocit, že sa o autizme málo hovorí alebo málo vie?
No jednak málo sa vie a hlavne ja som už akože tej pomoci druhým sa dostal hlavne cez Facebook, lebo tam som proste prišiel, tam majú ľudia skupiny, hej, kde riešia svoje deti a videl som, ako im nerozumejú často a ja som si uvedomil, že ja vlastne chápem, čo vlastne to dieťa myslí a že tí rodičia to nechápu, tak som im to tam začal vždy vysvetľovať a oni si ma tam teraz tak cenia, že a niekedy mi aj sami píšu, že nech im to nejako rozanalýzujem správanie toho dieťaťa. No a tak nejako ma to začalo baviť, som chytil také altruistické sklony. No a potom vlastne aj v tejto spose, hej, ja som tam vlastne prvýkrát, keď som tam šiel, tak som tam ešte šiel v dobe, keď som podnikal opravo počítača a bol som tam ponúknuť, že im budem robiť počítače zadarmo. Že proste, keď to robím a sú to moji ľudia, tak... No a tak sme sa zoznamili a aj som tam niečo porobil s tým počítačom jedným. Aj som si tam tak porozumel s tou vedúcou z POSY, s Ivetkou, pozdravujem. A sme sa skamarátili, no a aj s tou Jankou potom ma zoznámila, aj s ďalšími ľuďmi. A tak im pomáham s tým šírením osvety, že...
Cítil si sa tam tak... dobre.
No.
No a je ťažké, keď spomínaš, že teda pracuješ hlavne teda s rodičmi už v súčasnej dobe, tak je pre rodičov ťažké zmieriť sa s tou diagnózou u tých detí?
Je, aj dneska som zrovna čítal taký prípad, tiež jedna mama tam vravela, že to zistila, že si aj poplakala, takže určite je. Bo vlastne tiež sú zrazu v takej neznámej vode, nevedia čo teraz. A, ale je zase dobré, hej, že sú tie sociálne siete, že si tam ľudia navzájom poradia, že nebyť internetu, tak by to bolo dosť horšie ešte.
A kedy si ty začal točiť videá, písať články?
No, to bude nejako na jeseň pred minulého roka, si myslím.
A všetky sa vlastne venujú tomu autizmu, alebo teda Aspergeromu syndromu? Uh-huh.
Vlastne ja som začal, vlastne mám to nazvané na YouTube Autist TV a ja som už mal dlhšie plány toto točiť, akože keď som videl tí rodičia, aké majú problémy, lebo ja som radil v dobe ešte, keď som nemal diagnozu, čo aj to ma utvrdilo zase v tom, hej, že to mám, keď tým deťom rozumiem. A vlastne... A teraz som sa zatentoval.
Takže si sa rozhodol, že budeš točiť tie videá na nejakej predpokladám pravidelnej báze. Ty tam vlastne odpovedaš na tie ich otázky, alebo...
Hej, oni mi aj píšu, že čo by chceli prebrať a niekedy aj tak, čo mi príde na um, že proste s nejakým problémom sa stretnem, tak natočím o tom video.
A aké sú tie najčastejšie otázky rodičov?
No, jednak akože napríklad zvládanie toho hnevu, alebo ohľadne tých citov zaujímá, hej. A aj čo sa týka školy, učenia, ako ich proste príjmuť, nejako spolupracovať a komunikovať s nimi, no je to viac.
Aj sa s nimi stretávaš napríklad osobne, alebo to funguje naozaj takto interaktívne, ak to tak môžem nazvať?
Stretávam sa občas aj osobne, keď ja som otvorený, ja im vravím, ak sa niekto chce stretnúť, kľudne, nech sa mi ozve, ja sa stretnem rád.
Mm-hmm. Takže ty nemáš takto problém v podstate aj rozprávať o tej diagnóze, čo je určite super.
No, ja som veľmi otvorený, lebo si viem, na čo to mám skrývať, keď to aj tak o mne vedia. A ja napokon som rád, keď to o mne druhý vedia, lebo nemusím sa snažiť pred nimi pretvarovať a snažiť sa byť nejaký strašne normálny. Môžem byť proste sám sebou.
Ja som aj niekde čítala, že autisti majú často aj nadanie v nejakých oblastiach, je to pravda? V akých najčastejšie?
No, to je akože pravda rozhodne a býva to ako napríklad aj umelecké nadanie, niektorí majú absolútny sluch, ale zase tiež není pravda, že všetci ako si niekto niekde písal a, alebo aj krásne maľujú. Ja napríklad mám kamarátku, on sa volá Petra Bobalová a ona maluje fakt nádherné obrazy a predáva ich na internete. Stránka Flair.cz, tam mal FPA, taký trošku robím reklamu, to nevadí. Lebo ja akože fakt žasním nad tými obrázkami, to niektoré sú fotorealistické úplne. A potom aj také technické zameranie. Mám napríklad známeho, neviem, teraz tuším, že má 14 rokov, a ten aj fotí, aj programuje, hej, v takomto veku všetko sa naučil sám. Že aj to IT je také časté, alebo potom dosť často autistov zaujíma doprava, že sa vyznajú vo všetkých typoch vlakov, trebárs električiek.
Ja si pamätám, keď ešte raz to spomeniem, ten film Rain Man, tam sa vysypala zápalková krabička a vlastne ten muž hneď vedel len na pohľad, že koľko tam bolo zápaliek. To bude také zaujímavé a naozaj sa to môže takto stať? Že tak nadanie?
Niektorí to majú, že proste vidia takéto veci, alebo vedia aj počítať z hlavy zložité príklady, ale to sú skôr tí ťažší autisti, že oni proste na niečo majú ubrané, hej, v tých schopnostiach, ale zase na niečo vyniknú. Alebo potom napríklad sú ešte takí, čo si teraz pamätajú číslo pi, dajme tomu aj na niekoľko tisícov desatinných miest, hej. Lenže to už není samotný autizmus, to už je Savantov syndrom. Takže to si netreba mýliť.
No fajn. V rozhovore s Brankom budeme určite pokračovať aj po krátkej chvíli. Ostaňte s nami. Rozprávam sa s Brankom Hlacom v rámci Nezáväzne s Evou Lacovou. Branko, vrátim sa ešte k tomu začleneniu sa do kolektívu. Je to naozaj veľmi náročné, ale dá sa to nejakým spôsobom prekonať?
Dá, ja by som práve chcel povedať, že ja som sa vlastne po zistení diagnózy spojil so svojimi bývalými spolužiakmi a pýtal som sa ich, ako som na nich pôsobil a oni mi povedali, že si mysleli, že ja sa nechcem s nimi ani baviť. Ale ja som práve chcel a nevedel som to, čiže som chcel trochu apelovať, že ak niekto má takéhoto spolužiaka a nemusí byť nutne proste známe o ňom, že má nejakú takúto diagnozu, možno ju má, nevie o tom, tak pokiaľ vyslovene neodmieta, tak skúšajte ho začleňovať.
Každopádne, je to problém možno aj nielen teda pre tie deti, ale hlavne teda aj pre tých, predpokladáme, pre mnohých dospelých o tom vôbec hovoriť a priznať o tom okoliu, aj v rámci napríklad tej práce, ako si spomínal, teda, že možno by bolo fajn písať aj do toho životopisu alebo povedať tým zamestnávateľom, že mám takýto problém zdravotný.
No by to rozhodne bolo treba, lebo zase, hej, mali by potom trošku iný prístup, keby to chápali. A je tam aj tiež problém aj s tým kolektívom, aj v práci, čiže aj to zase, keby to kolegovia vedeli, tak sa ľahšie začlenia. Ale hlavne, čo by bolo dobré, keby si proste človeka vyskúšali, aké má schopnosti predtým, než ho automaticky odsúdia za to, že pôsobí trochu čudácky.
My sme spomínali v predchádzajúcom vstupe nadanie, teda mňa by zaujímalo, čomu sa venuješ ty napríklad? Prečo máš talent? Prezrať, pochvál sa.
No ja hlavne preto je opravy kadečoho, že mne vravia, že som tak trochu MacGyver. Mne proste, čo človek dá, skoro všetko opravím.
Ale ty vraj aj fotíš, som počula.
Áno, fotím, dávam to aj na DeviantArt, takú stránku, to keď tak tam niekde môžeme potom zdieľať odkaz na webe, keby chceli pozrieť. A píšem aj články, to je teraz taký pomerne novovznikajúci magazín, hlavne o autizme, ale ako aj o iných takýchto porúchach. Volá sa to Atyp magazín, je na internete, pre ktorý teda píšem, hej, keď nepíšem teda nejako často, sa priznám, ale plánujem viac. A potom tie videjka.
Každopádne, keby sa s tebou chceli poradiť, či už rodičia, alebo ľudia, ktorí možno nie sú si istí tou diagnózou, tak predpokladám, že môžu, akým spôsobom?
No ja som na Facebooku, mňa si tam nájdete, ja tam mám meno Branko Lacko a takú fotku v klobúku s mikrofónom. A vlastne na tú svoju Facebookovú stránku som si verejne aj dal tú lyžičkovú teóriu, čo sme spomínali, si to tam môžete stiahnuť, lebo na internete je len anglicky, ja som ju pre vás preložil.
Mm-hmm. Branko, aké sú tvoje plány a ciele, možno výzvy v živote?
No ja rozmýšľam, že by som si založil aj vlastnú neziskovku, mne to ten Michal Roškaňuk odporúčal, a že by som nejako pomáhal tým autistom, lebo to je také najviac naplňajúce pre mňa. No vidím, či sa to podarí, no. Ale ako rozhodne by to chcelo aj nejakú normálnu prácu, lebo toto by ma asi neuživilo. Takže keby niekto chcel šikovného technika, som tu.
Držíme ti, Branko, palce. A my sa blížime pomaličky k záveru. Ten čas veľmi rýchlo letí, máme 18:53-54 minút. Mňa by zaujímalo možno na záver, keby sme tomu dali takú bodku v podobe nejakého odkazu pre ľudí. Ty si spomínal, že tá spoločnosť často naozaj šíria sa rôzne mýty. Často nemáme pochopenie pre ľudí s autizmom. Čo by sme odkázali teraz spoločnosti?
Ja by som povedal, tak nech neveria všetkému, čo čítajú, a nech veria nám, čo to máme, lebo my to vieme najlepšie, aké to je, lebo sami tým žijeme. Že nech nám načúvajú a zistia o nás viac.
A možno je teda o tom, že mnoho ľudí hľadá informácie len na tom internete, pričom aj ty sám si vravol, že nie zase vždy všetko na tom internete je pravda, možno veľa vecí je prehnaných, takže možno je to viac aj o tom sa rozprávať s tými konkrétnymi ľuďmi.
No práve, no, najlepšie proste spojiť sa s nimi, alebo pozerať aj tie videá, ako ja nie som jediný, kto tvorí, keď tí ostatní sú skôr zahraniční, hej, ale je napríklad aj v Česku taký blog, má moja kamarátka, ona má blog Zrzavá holka sa volá, aj tá píše o autizme, veľmi pekné články a aj kopa iných, ja keď tak ľudí odkážem na veľa zdrojov, nech sa mi ozvú a ja nemám problém.
Branko, ďakujem ti veľmi pekne, že si dnes prišiel, že si naozaj nemal problém o tom rozprávať, čo je úžasné, pretože je to potrebné. Ďakujem ti.
A ja ďakujem.
Tak priatelia, verím, že dnešné nezáväzne s Evou Lacovou bolo pre vás maximálne prínosné, takisto samozrejme aj inšpiratívne. No a nezabudnite si nás naladiť aj o týždeň, ako obvykle v stredu o 18. Do počutia.
Počúvali ste nezáväzne s Evou Lacovou. Nezabudnite si nás naladiť v premiére každú stredu o 18. a v repríze vždy v nedeľu o 13.
Tento program obsahoval informácie reklamného charakteru.